Jaunā vietne ir izveidota ar mērķi vienu vietu apkopot cilvēkiem noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, tādējādi nodrošinot arī iespēju sazināties ar savu imigrācijas koordinatoru. Protams, papildus arī, ko mēs vērtējam un papildinām regulāri, ir arī valsts pārvaldes iestāžu informācija un pašvaldību informācija par to, kādas ir atbalsta iespējas remigrantiem vai aktuālā informācija par remigrāciju, kas būtu noderīga cilvēkiem atgriežoties vai plānojot savu atgriešanos Latvijā. Ja mēs skatāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, tad kopš 13. gada tendence, var teikt, ir augoša un cilvēki atgriežas Latvijā.